Ons gaan saam lees uit Exodus 5 vanaf vers 1. Sodra jy die plek het, kan ons net die hoofde buig en die Here vra dat dit ons ook sal seën met die lees van die woord. Here, ons sê vir u dankie vir 'n wonderlike voorreg om in die middel van die week as kinders van God by mekaar te wees rondom u woord. Die voorreg wat ons nog het om u woord te kan oopmaak, daaruit te kan lees, daaruit gedagtes te kan sien, Here, wat u in ons harte lewend maak, met mekaar te kan deel en vir u te kan vra dat u die naprediker van die woord sal wees. Here, ons eer u vir hierdie wonderlike voorreg wat ons het. 'N voorreg om te kan bid ook saam. Here, want daar is soveel dinge waarvoor gebid moet word, ons land en al daardie dinge. Sien die toestand van die land. En Here, u ken die benoudheid van my hart as ek kyk wat aangaan in die land en dan kom die versigtiging in my hart net op dat daar 'n terugkeer na u moet wees. En daarom bid ons Here dat hierdie bid hier werklik sal wees met die erns van ons harte. Elke gedagte wat uitgespreek word, dat ons sal inneem, dit sal gaan oordink en sal doen dit wat u vir ons sê, dat u verhoog en verheerlik sal word. Maar Here, laat ons sal terugkeer as 'n volk na u, om aan u weer die eer, die aanbidding te gee. Ons bid dit in die groote naam alleen. Amen. Exodus 5 vanaf vers 1. En daarna gaan Moses na Aaron en sê vir Farao, so spreek die Here, die God van Israel, laat my volk trek, dat hulle vir my 'n fees kan hou in die woestyn. Maar Farao antwoord, wie is die Here na wie se stem ek moet luister om Israel te laat trek? Ek ken die Here nie, en ek sal Israel ook nie laat trek nie. Toe sê hulle, die God van die Hebreërs het ons ontmoet. Laat ons tog 3 dag reise ver die woestyn intrek en aan die Here onse God offer, sodat hy ons nie tref met die pes of die swaard nie. Maar die koning van Egipte antwoord hulle, Moses na Aaron, waarom hou julle die volk van hulle werk af? Loop na julle werk toe. Verder het Farao gesê, kyk, die volk van die land is al reeds baie, en julle wil hulle laat ophou met hulle werk. Daarom het Farao dieselfde dag aan die drywers onder die volk en die opsigters bevel gegee en gesê, julle moet die volk geen strooi meer gee om bakstene te maak soos gister en eergister nie. Laat hulle self gaan en vir hulle strooi versamel. Maar die hoeveelheid bakstene wat hulle gister en eergister gemaak het, moet julle hulle oplê en niks daarvan verminder nie. Want hulle is lui, daarom roep hulle en sê, laat ons gaan, laat ons offer aan onze God. Laat die werk swaar druk op die manne, dat hulle daarmee besig kan wees en nie op leenagtige woorde let nie. Toe die drywers van die volk en die opsigters uitgegaan, en tot die volk gespreek en gesê, so spreek Farao, ek gee julle geen strooi nie, loop haal self julle strooi waar julle dit kan kry, maar van julle werk word niks verminder nie. Toe het die volk in die hele Egipte land rondgegaan om stoppels te versamel vir strooi, en die drywers het aangedryf en gesê, voltooi julle werk volgens die eis van elke dag, net soos toe daar strooi was. En die opsigters van die kinders van Israel wat Farao se drywers oor hulle aangestel het, het slaag gekry met die woorde, waarom het julle gister en vandag nie soos tevore julle bepaalde werk om stene te maak volbring nie? Daarom het die opsigters van die kinders van Israel gegaan en hulle het geweeklaag by Farao en gesê, waarom maak u so met die dienaars? Aan u dienaars word geen strooi gegee nie en hulle sê vir ons, maak bakstene. En kyk, die dienaars word geslaan, maar die skuld lê by die volk. Maar hy het geantwoord, lui is julle, lui. Daarom sê julle, laat ons gaan, laat ons aan die Here offer. Nou dan loop werk, maar strooi sal nie gegee word nie. Evenwel moet julle die hoeveelheid bakstene aflewer. Toe sien die opsigters van die kinders van Israel, dat het sleg met hulle staan, omdat daar gesê is, julle mag geel bakstene volgens die eis van elke dag, nie verminder nie. En het Moses na Aaron tegekom, wat daar gestaan het om hulle te ontmoet as hulle van Farao af weggaan, en het vir hulle gesê, mag die Here op julle let en oordeel, omdat julle ons gehaat gemaak het in die oog van Farao en in die oog van sy dienaars, sodat julle 'n swaard in hulle hand gegee het om ons om te bring. Ons lees net oor daar, teks van oordenking wat ek aan u wil voorhou is daar in vers 1, en daarna gaan Moses na Aaron en sê vir Farao, so spreek die Here, die God van Israel, laat my volk trek, dat hulle vir my 'n fees kan hou in die woestyn. Ek wil as thema van hierdie boodskapie wil ek aan die voorhou hindernisse op die geestelike pad. En ons almal ken die geskiedenis van Jakob, hoe hy met sy familie opgetrek het toe daar hongersnood was in die land Kanaan, opgetrek het na Egipte land, hoe die Here voorbereiding gemaak het in die sin dat Josef soon te verkoop is en hoe hy daar met daardie droom wat hy uitgelê het van Farao voedsel opgeberg het en hoe hulle daar gekom het en dan vermeerder het en na 430 jaar sien ons nou die toestand waarin hierdie volk is, waarop God dan begin ingryp, want hierdie volk word verdruk. Dis nie meer daardie goedgunstige Farao soos in die tyd van Josef nie. Dis nou 'n Farao wat niks van Josef geweet het nie. Inteendeel, hy sien die Israeliete as 'n bedreiging. En dan sien ons dat hy daardie Israeliete laat verdruk tot die uiterste toe. En dan sien ons dat God die 10 plaag gestuur het. Nie 10 plaag, maar sonder rede nie, maar 10 spesifieke plaag, want dit spreek die 10 gode van die Egiptenaars aan. Want God het die gode van die Egiptenaars daardeur getref. En dan uiteindelik sien ons die uittog van Israel, wat hulle daar deur die Rooi See gegaan het. En ek dink ons almal het al heel wat boodskappe oor hierdie gedagtes gehoor, hierdie geskiedenis wat vir ons opgeteken is. En ek dink ons almal het ook al die geestelike toepassing gehoor, wat op hierdie gedeelte van toepassing is. Want is algemeen bekend, dat die goddelose Farao met sy harde diens, wat hy die Israeliete opgelê het, 'n tipe van Satan is, met Israel as 'n tipe van die ganse mensdom, wat onder Satan se mag gebore is en daarom in slawediens is en hierdie slawediens moes verrig. Daarom lees ons in 1 Johannes 5 vers 19, word dit vir ons gesê dat die hele wêreld in die mag van die bose lê. Die uittog van Israel en die Godgewerkte wonder met die deurtog deur die Rooi See spreek van die sondaar wat gered word, wat uit Satan se mag uit slawerny en deur die wonder van wedergeboorte oorgebring word in die koninkryk van God. Want ons lees in Kolossense 1 vers 13 tot 14, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sondes. Vanuit God se woord is dit duidelik dat God alle mense uit die mag van Satan wil red. Want ons lees in Titus 2 vers 11, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Nou, as God alle mense wil red, kom die vraag in ons hart op, hoekom word nie alle mense gered nie? Want ons lees in Matteus 7 vers 14, want die poort is nou en die pad is smal, wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. God wat uitreik na alle mense, maar op die ouend is daar min wat dit vind. Die antwoord hierop is, dat Satan hindernisse op die pad van die sondaar plaas, met die doel dat die sondaar nie gered sal word nie. Ons sou ons verder let op die redes waarom baie kinders van God in hulle geestelike lewens by 'n vallende opstaan lewe lei. Dan sien ons dat Satan dieselfde metodes gebruik om kinders van God van 'n heilige lewenswandel af weg te hou. Hulle is gered, ja, maar daar is my hierdie vallende opstaan, hulle kom net nie verder nie. En daarom wil ek in die lig daarvan praat onder die tema hindernisse op die geestelike pad. Want Satan plaas hindernisse in die mense weg vir die sondaar om gered te word, vir die kind van God om deur te gaan in heiligmaking. En die eerste hindernis wat ek wil uitlig is die hindernis van werksdruk. Want ons lees, Farao het 'n werksdruk op die Israeliete gelê om hulle te verhoed om daardie offers aan die Here te bring. Daarom sien ons word daar addisionele werk vir hulle gegee. Toe hulle sê ons wil gaan offer, toe sê hulle gaan soek julle eie strooi. Ons gaan nie meer vir julle strooi gee nie. Want ons lees in Eksodus 5 vers 6 tot 9. Daarom het Farao dieselfde dag aan die drywers onder die volk en die opsigters bevel gegee en gesê: "Julle moet die volk geen strooi meer gee om bakstene te maak soos gister en eergister nie. Laat hulle self gaan en vir hulle strooi versamel. Maar die hoeveelheid bakstene wat hulle gister en eergister gemaak het, moet julle hulle oplê en niks daarvan verminder nie, want hulle is lui. Daarom roep hulle uit en sê, laat ons gaan, laat ons offer aan onze God, laat die werk swaar druk op die manne, dat hulle daarmee besig kan wees en nie op leenagtige woorde let nie. Nou het Satan nie geslaag deur hierdie hindernis. Hy het dit 'n fyn uitgewerkte set gemaak, sodat mense nie by God kan uitkom nie. As ons kyk wat in ons samelewing aangaan, dan sien ons voorskoolse kindertjies, wat so onder druk is, want hulle is in 'n drukgang van aktiwiteite. Ja, daar is aktiwiteite wat noodsaaklik is, maar dit is asof kinders deesdae oorlaai word met aktiwiteite. Hulle kry nie meer tyd om kind te wees nie, want dit is die een ding na die ander. Hulle kan nie meer gebalanseerde lewe lei nie, want daar is soveel druk van die samelewing en ongelukkig trap ouers in daardie struik dat hulle saamwerk dat daardie kinders op 'n baie vroeë ouderdom in hierdie druk is. Want op 'n baie vroeë ouderdom sien ons dis kleuterskool, dis sport, dis kuns, dis dans en al daardie dingetjies waarmee kinders besig gehou word. En dan aan die einde van die dag is daardie kind so moeg. Hy kom by die huis en hy gesit voor die TV of hy gaan lê voor die TV. En daar is nie daardie geestelike onderrig nie. Daar is nie daardie normale grootword van kind nie. Hulle word oorlaai. En soos wat hulle groter word, sien ons dat die lading net groter en groter word. Want Satan wil nie hê dat mense gered moet word nie. En ongelukkig is die probleem, hoe voller die kinders se program raak, hoe voller raak die ouers se program. En in die meeste gevalle is dit die vrouens wat moet rondjaag met die kinders, die ma's. Maar dan sien ons dat die ma's ook op die ou end. Aan die einde van die dag is hulle so moeg. Sê vir die kind, gesit daar voor die TV, probeer miskien kos aan mekaar slaan of wat ook al, maar het nie tyd om met die saligheid van hulle kinders in te bou nie. En dis die probleem, dis 'n set van Satan, 'n hindernis van daardie ekstra werkdruk, daardie werkdruk wat hy op hulle plaas. Dit is in ons dag nie net die mans wat toenemend aan die druk en eise van in die werksplek blootgestel word om jou werk te behou of op die suksesleer te klim nie. Vrouens is in dieselfde posisie in ons dag. En daarom sien ons, te midde van daardie kinders se volprogramme, sien ons die ander geval, die man en die vrou is ewe besig. Daar is nie tyd om met die kinders besig te wees nie. En sien ons dat mense inteendeel al so ver gegaan het, en ek het dit ervaar in my werksplek, dat mense geloop en spog het, oor hoe laat hulle die vorige aand met besighede besig was. En dan gaan hulle, en ek het ook nader gesê, dis alleen. Ek dink hulle hou hulle met ander dinge besig, en dan 11:00 die nag, en gestuur hulle e-mails vir hulle collega's, dat die ander moet dink hulle tot 11:00 gewerk. En ek het gesê, dis 'n dwaas wat so laat in die aand vir sy baas werk. Maar waar is God se tyd? Ons moet ons prioriteite regkry. My prioriteit, en ek het dit vir mense by die werk gesê toe ek nog in die werksplek was, my prioriteit is God eerste, my gesin tweede, en dan kom die ander dinge. En dis die probleem. Mense is so besig, mense is so oorlaai, en mense is so besig selfs in hulle eie tyd, is hulle met werksdinge besig, want ek weet, ja, die samelewing plaas druk op mense. Ons moet daar die ekstra insit. Maar ons sien die hindernisse deur Satan op die sondaar se weggeplaas, sodat hulle nie meer die krag en die lus het om daardie geestelike welsyn van hulle lewens na om te sien nie. Hulle het as daardie werksdruk, ag, ek het nie nou nog tyd om met hierdie dinge besig te wees nie. Eendag met 'n persoon gepraat oor sy siel. Toe sê ek het nie nog tyd vir sulke nonsens nie. Dit was sy woorde, ek is besig genoeg by die werk. En dis die probleem waarmee Satan mense besig hou. Ons is so besig dat ons nie tyd het vir God se saak nie. En dis presies wat Farao met die volk gedoen het. Geef hulle ekstra werk, sodat hulle nie tyd het om daaraan te dink nie. Die sondaar sien redding as 'n addisionele las. Daarom sê hulle, man, ek wil dit nie meer hê nie. Maar ongelukkig is dit so dat die kind van God heiligmaking ook begin sien as 'n addisionele las. As ek gered is, mos maar genoeg. Hoekom nou nog heiligmaking navolg? Want dan is dit nog 'n ekstra ding en ek moet miskien meer betrokke raak en net roep die Here my versekerde dienste en so aan. Ek sien net nie kans daarvoor nie. Want ons is oorlaai met werksdruk. God weet dat die Satan hierdie hindernis op die mense weg lê. Daarom dat hy ons oproep om verantwoordelike tydsbesteding aan die dag te lê. Want hy sê vir ons in Efesiërs 5 vers 16: "En koop die tyd uit omdat die dae boos is." Gaan jou iets kos iewers sal jy iets moet afsny, Maar jy sal moet beplanning maak, jy sal jou program moet prioritiseer, sodat sekere dinge begin wegval, sodat jy tyd vir God kan maak. Dit is my interessant, ek het 'n aantal jare terug, het ek na 'n geestelike program geluister, was eintlik Radio Kansel op daardie tyd gewees, en het met die meisiekie gepraat, sy was 'n student in die universiteit, en het haar gesê, hierdie kursus wat jy so besig mee is, en nou hoor ek jy het nog 'n kursus ingeskryf, waar kry jy die tyd vir al hierdie dinge? Sy sê, is maklik, ek het my stilte tyd verleng. Dis waar die verskil in kom, ons prioriteite moet reg wees, dan dra die Here vir ons deur. En dis wat Satan weet, en dis hoekom hy ons so besig hou, maar ons sien dat mense jaag na allerhande dinge, en daarom sê Psalm 127 vers 2, te vergeefs dat jy vroeg opstaan en laat opbly, brood van smarte eet, net so goed gee hy dit aan sy beminde in die slaap. En daarom, ons moet kyk, ons moet werklik bedag wees, want ons word oorlaai, almal praat ons moeg, almal sê hulle is besig, maar kyk na jou besige program, wat is noodsaaklik, watter geestelike voordeel, wat se ewigheidswaarde het dit, waarmee jy besig is, en begin afsny, wat nie ewigheidswaarde het nie. Die tweede hindernis is die hindernis van kompromie, want ons sien daarso, wat hy vir hulle sê, julle kan offers bring, maar moet net nie te ver wegtrek nie. Want ons lees in Exodus 8 vers 27 tot 28, laat ons 3 dagreise ver die woestyn intrek, dat ons aan die Here onse God kan offer soos hy ons sal beveel. Toe sê Farao, ek sal julle laat trek, dat julle aan die Here julle God kan offer in die woestyn. Julle moet maar net nie te ver wegtrek nie. Bid vir my. Dis wat daardie goddelose Farao sê, bid vir my. Julle kan gaan, maar net nie te ver nie. Die sondaar, Satan hou vir hom 'n bekering voor, wat baie naby aan sonde is. Ja, man kom tot bekering, maar is nie nodig om so eng te lewe nie. Hoekom moet jy nou so met die Bybel onder die arm loop? Ag, hoekom, wat is fout met, as jy matig drink en as jy nou net nie te veel vloek nie? Hoekom wil jy nou na die uiterste toe gaan? Ek het eendag te doen gekry met 'n persoon met sy matigheidsleer oor hierdie ding van drink, want hy het gedrink en dan sê, vraag ek my, hoekom drink jy nie? Sê ek, kind van die Here, drink nie. Sê, nee man, daar is niks fout om 'n drankje of so te drink nie. Toe sê ek, man, jy is besig met matigheidsleer. Met ander woorde, wat jy vir my sê, kind van God kan matig hoereer ook. En hy was verskrikkelijk verontwaardig omdat ek so stelling maak. Toe sê ek, gaan lees jou Bybel. Dan sê jy sien, laat God dronkenskap en hoerery saam groepeer. So ek kan nie matig wil drink en sê ek hoereer nie matig nie. Want wat lees ek in 1 Korintiërs 6 vers 10? Moenie nie dwaal nie. Geen hoereerders of afgode dienaars of egbrekers of wellustelinge of sodemiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. En daarom sê God se woord, kry klaar daarmee. Maar Satan sê, net nie te ver nie. Man, offer aan die Here, kom tot bekering, maar nou net nie te eng raak nie. Want ons sit in die dag wat ons leef met bekerings, waar jy nie 'n verskillende persoon se lewe kan agterkom nie. Terwyl 1 Korintiërs 6 vers 11 vir ons sê, en dit was sommige van julle, hierdie hele lys van sondes wat hy genoem het, maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus, en die gees van onze God, met ander woorde, jy kry klaar met sonde, jy breek met sonde, so ver as by die ooste van die weste verwyder is, ander woorde, jy kan nooit by die punt kom, wat jy kan sê, ja, dit is so ver nie, dit is onberekenbaar uit mekaar, en dit is hoe die kind van God moet wees, wanneer ek by die Here uitkom, moet ek breek met sonde, daar moet nie nog een bietjie vasthou in die sonde wees nie, maar kom ons kyk na die kind van God, Satan lê ook die weg in die kind van God, wat heiligheid wil reserveer vir 'n klein groepie kinders, want ons leef met daardie gedagte, nee, ek is kind van die Here, maar ek is nou nie so heilig nie, ek is ook nou nie, ek is daarom nou nie die uiterste nie, want dit word as 'n sektariese dwepery voorgehou, as mense heilig wil wandel, en Satan hou dit aan mense voor, en daarom is mense bang, om die pad voluit te loop met die Here. terwyl God se woord vir ons sê, want dit is die wil van God julle heiligmaking. 1 Tessalonisense 4 vers 3, 1 Tessalonisense 4 vers 7, want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Ander woorde, die Here wil hê ons met die volle pad loop. Die Here wil hê dit wat hy vir ons oortuig, moet ons aflê. En dan oortuig ons die volgende ding, en dan moet ons aflê. Dis nie dat, nou is ek heiligmaking, nou is ek reg, ek het gearriveer, en dit is die einde van die saak nie. Dis 'n daaglikse proses. Om af te lê, en meer heilig te leef. Meer en meer gelijk, God gelijkvormig te word. Dis wat God se woord vir ons sê. En dan sien ons die derde hindernis, die hindernis van verdeelde belange. Want ek sien daar, dat Farao vir die Israeliete sê, julle kan gaan. Julle vrouens en kinders moet agterbly. Want ek lees hier so in Exodus 10 vers 9 tot 11. En Moses antwoord, ons wil gaan met ons jong mense en ons ou mense, met ons seuns en met ons dogters. Met ons klein vee en ons beeste wil ons gaan. Want ons wil 'n fees vir die Here hou. Toe sê hy vir hulle, mag die Here so met julle wees as wat julle dat as wat ek julle en julle kinders sal trek. Pas op, want julle het 'n verkeerde ding voor oë. Nie so nie. Gaan dan julle manne en dien die Here, want dit is wat julle verlang. Wat weet die Satan hierso? Hy weet as hy een gaan, hulle hart is nog steeds daar by hulle familie gaan terugkom. Met ander woorde, verdeelde belange. Hoeveel sondaars het deur die jare onder die oortuiging gekom dat hulle verlore is, wat besef het hulle moet hulle saak maak, reg maak met die Here, wat 'n ewigheid tegemoet gegaan het. Omdat die prys te hoog geword het, hulle was nie bereid om die volle prys te loop nie. Wat gaan my vrou, wat gaan my man, of wat ook al sê? Dink aan Dominee Olwagen, wat jare terug prediker in ons kerkgenootskap was, wat die verhaal vertel het toe hy daar in Standerton gepreek het, 'n reeks dienste. En hy maak 'n uitnodiging na afloop van die diens. Hy sien die jong man staan op. Hy sien hoe sy vrou of sy vriendin hom aan die mou vat. Hy sê laat haar kneukels wit sit soos hy vir hom vat, maar sy trek vir hom terug. En op die ouen stap daai man by die deur uit. Hoeveel mense is hy ewigheid in, omdat God met hulle gepraat het, verdeelde belange. Ons kan nie met daardie gedagte die Here dien en dink ons kan met hom deurgaan nie. En Satan weet dit, daarom dat hy altyd hierdie verdeelde belange wil hê. Terwyl God se woord vir ons sê Matteus 10 vers 37, wie vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. En daarom sien ons dat Satan wil hê jy moet 'n keuse maak tussen jou geliefdes sodat jy op die ouend moet sê die prys is te hoog. Ek gaan nie deur nie. Terwyl God sê kom deur, dat jy 'n verskil ook in hulle lewens kan hê. Maar ons sien dit ook in die kind van God se lewe. Selfde hindernis, want Satan gebruik kinders van kinders van God. Nou ek het al agtergekom, veral toe my kinders nou so begin bietjie groter word, dan kom hulle ding, hulle wil nie uitwees nie. Hulle wil graag inwees by die maat. Nou ongelukkig het ek 'n probleem met daai ding, hulle kan maar uitwees wat my aanbetref. En baie ouers wil nie hulle kinders moet uitwees nie. Daarom maak hulle kompromie, daarom maak hulle toegewings, en op die ou end beweeg hulle weg van die pad van heiligmaking, nie om vir die kinders aanstoot te gee onder hulle vriende nie. Ouers wat die weg van heiligmaking volg, sal noodwendig standpunt inneem daarteen dat hulle kinders wêreldse plekke besoek of in wêreldse plesiere deel. Ons vind gewoonlik dat ouers nie 'n probleem het om heilig te wandel, solank as vir die kinders klein is nie. Maar Satan lê hierdie hindernis op die kind van God se weg sodra die kinders begin groter word. Hier by die 13, 14 jarige ouderdom, dis al seker vroeër, wat hulle by die maats wil inwees en so aan. En dan sien ons die druk wat kom. En dan sien ons dat ouers begin toegewings maak. En Satan weet dit. As hy die kinders kan agterhou, dan kan hy die persoon keer dat hy nie by die Here uitkom nie. Sal kinders van God nie opnuut hierdie hindernis in die naam van die Here Jesus teestaan nie. 'n Heilige oorgegewe lewe sal noodwendige heilige standaard in jou huis tot gevolg hê. Maar weet dit, dat die kind van God se kinders daardeur standvastigheid kry in hulle lewens. Hulle weet wat reg en verkeerd is, daar's 'n standvastigheid en daarom kan hulle self begin standpunt inneem teen die verleidinge van hierdie wêreld. Dit is juist wanneer ouers toegewings maak op geestelike gebied dat daar 'n afwatering van morele standaarde intree wat die vaste fondamente in kinders se lewens laat verbrokkel wat rebelse, weerstrewige en opstandige kinders tot gevolg het. Satan is 'n bedreerende leenaar en Satan gebruik hierdie hindernis van verdeelde belange sodat jou kinders moontlik vervreemd kan word. Inteendeel, hy skep hierdie illusie by jou, jy gaan jou kinders verloor as jy te heilig wandel. Jy gaan jou kinders verloor as jy pad van heiligmaking loop. En inteendeel, as ons nou kyk na praktiese voorbeelde, die teendeel is juist waar, dat deur jou heilige standvastige lewe, jou kinders en geliefdes vir Jesus gewen sal word. En daarom moet ons nie in hierdie struik van Satan trap nie. Hoeveel ouers het 'n oppervlakkige geestelike lewe bo 'n heilige lewe verkies? En op die ouens sit hulle met kinders wat met God niks te doen wil hê nie. Want Satan het geslaag met daardie hindernis van verdeelde belange. Die laaste hindernis, die hindernis van misplaaste rykdom. Want ons lees in Eksodus 10 vers 24, toe het Farao Moses laat roep en gesê, gaan heen, dien die Here. Net julle klein vee en julle beeste moet agtergehou word. Selfs julle kinders kan met julle saamgaan. Maak hierdie toegewing, maar los net julle besittings hier. Dis wat hy doen, misplaaste rykdom. Ander woorde, my rykdom is nog in die wêreld, maar ek wil die Here gaan dien. En dis waar Satan met sy set mense vang. Want ons moet in ons hele wese moet ons aan God oorgegee wees. Dit sluit alles in. My alles moet aan die Here oorgegee wees. En daarom sê God se woord vir ons in Matteus 6 vers 33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Daarom, ons moet nie bekommerd wees oor die rykdom wat agter nie, maar as my hart nog in die wêreld is, dan weet Satan hy gaan my terugtrek. Ek moet alles aan God oorgee. Ons ken die verhaal van die ryk jong man wat na Jesus gekom het met die vraag, wat hy nog kort kom om die ewige lewe te beerwe. Dan sê die Here Jesus vir hom daar met Markus 10 vers 21. Ons lees daar en Jesus het hom aangekyk en hom liefgekry en vir hom gesê, een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem die kruis op en volg my. Vers 22. Maar hy het treurig geword oor die woord en bedroef weggegaan want hy het baie besittings gehad. Nou ek het 'n boek op my boekrak. Ek weet my ouers het hom gekoop. Op 'n stadium was ons daai jare nog hier in 50er jare het ons 1950 laat in die 50s. Het ons hier in Benoni gebly en was ons in die NG Kerk en daar was op 'n stadium 'n boek winkel in die NG Kerk waar hulle hierdie boek gekoop het van die persoon met die naam van Robert Letourneau. En die boek se titel is God bestuur my saak. Nou hierdie persoon het van 'n arbeider, plaasarbeider gevorder tot die uitvinder en nywerheer van die grootste maatskappye in Amerika wat hy op die been gebring het om grondverskuiwingstoerusting te vervaardig. Nou die Satan het met dieselfde hindernis na hom toe gekom. Wanneer hy gered word, het hy met hierdie hindernisse na hom toe gekom. Wanneer hy oortuig is van sy sonde toestand, dan was daar altyd hierdie probleem familie. Daar was altyd hierdie probleem. Hy wil nie breek met sy vriende nie. Hy wil nie breek met sy sonde nie. Totdat hy tot bekering gekom het. En wat doen hy toe? Hy maak God die bestuurder van sy saak. Hy gee alles aan die Here oor. En in daardie boek word dit vertel dat God hom so geseën het, dat hy op 'n stadium met 10% van sy inkomste het hy oor die weg gekom terwyl 90% aan God se saak oorgegee was. Want hy het alles het aan God oorgegee. Satan is 'n leenaar wat ons finansies wil skei van ons wandel met God. Terwyl God se woord vir ons sê volgens Haggai 2 vers 8, aan my behoort die silwer en aan my die goud, spreek die Here van die leerskare. Daarom wil die Here hê se kom, daar moet nie nog dinge in die wêreld wees wat my vashou nie. Ek moet oorgee. Ek moet aan God oorgee dat hy my dinge hanteer. Dat ek nie my gaan bekommer oor al hierdie dinge nie. God wil hê, ons moet alles aan hom oorgee. Nou ons het in hierdie boodskap, en ek sluit nou af, het ons gesien dat Farao 'n type van Satan is, wat hindernis op die weg van die Israeliete, wat 'n type van die mens onder die mag van sonde is, gelê het, om hulle te verhinder om God te dien. Nou ons het 4 hindernisse hanteer, die een van werksdruk, waar die werk swaar op hulle gedruk het, dat hulle nie tyd gehad het nie. Die hindernis van kompromie, dat hulle net nie te ver moes wegtrek nie. Verdeelde belange, dat die families, die vrouens en kinders moes agterbly. Misplaaste rykdom, gaan julle maar los net julle besittings hier, want hy het geweet hulle sal terugkom. Satan deur die eeue dieselfde hindernisse gebruik om sondaars te verhoed, om met God te ontmoet. Satan dink nie nuwe planne uit nie, hy gebruik oues oor en oor en hy verbeter hulle net. Satan gebruik hier dieselfde hindernis om kinders van God weg te hou. En daarom die vraag wat ons elkeen vanavond moet antwoord. Is ek kind van God? As ek nie kind van God is nie, watter hindernis verhoed dat ek by God uitkom? Wat staan in die weg? Wat maak dat ek nie wil breek met my ou lewe nie? As ek kind van God is, moet ek die vraag vra, is ek op die heilige standaard wat die Here my wil hê? As ek nie is nie, wat is die hindernis? Is dit miskien dalk een of meer van hierdie hindernisse wat ons genoem het? Dat ons dit aan die Here gaan bely en sal besef, die Satan is 'n leenaar, hy is 'n mensemoordenaar, hy wil ons bedrieg weg van die Here af. Dit aan die gedagte wat ek met u vanaand gaan deel nou, ons gaan nou afskeid neem van die webwoord luisteraars en dan gaan ons oor tot gebed waar ons dan 'n paar geleenthede sal gee vir gebed dan ook soos die Here op die hart afdruk. Ek dink voordat ons oorgaan tot gebed, nou ek gaan nou hierdie mikrofoon ook nou afsit.